ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, մեծ պահոց շրջանն արդեն մեկնարկել է, գրքին անցնում ենք նույն ընթացքի միջով, ասո հույսով հանգրվանելով Սուրբ Հարության տոնի խորհրդի մեջ, հեռու է դեռևս ճանապարհ ունենք անցնելու, և մեծ պահքի կիրակիների ոսկե շղթայում առջևում արտաքսման կիրակի հանգրվանն է, և այս կիրակի խորհրդի շուրջ զրուցում ենք Տեր Զաքարիա քահանա Անանյանի հետ։ Օրնեցեք Տեր այս
Աստված օնի։
Մենք տոնի խորհրդի մասին զրուցելիս հենց կարող ենք անդրադառնալ կարճ ամփոփմանը, որ Ադամն ու Եվան չպահպանեցին Աստծո կողմից իրենց տրված առաջին պահքը, ճակերտված, և ճաշակեցին բարու և չարի գիտության պտուղը, և պտղի ճաշակումն էլ համարվում է մարդկային առաջին մեղքը, որ այդպես դրոշվել է և ավանդությունների մեջ, և սրբանկարչության մեջ, և եկեղեցու մեկնություններում, բայց իրականում ոչ թե պտուղն էր չար, այլ մարդու կողմից Աստծուն չհնազանդվելը, և քանի որ պահքը դեռևս նոր է մեկնարկել, փորձենք պահքի խորհուրդը մեկնաբանել այս տեսանկյունից, որպես ինչ-որ մի բանից հրաժարվելու, ինչ-որ արգելված պտղի չմոտենալու երևույթ։
Պահքը, այսպես ասած, հոգևոր կյանքի զսպաշապիկն է, ինչպես Աստծո խոսքը, երբ Ադամին ասաց, չմոտենաս, չճաշակես, զսպաշապիկ էր իրեն պահելու այն սահմաններում, որի մեջ դրել էր Աստված։ Ադամն այդ սահմանների մեջ լիովին ազատ էր, մենք էլ, որպես քրիստոնյաներ, ունենք լիովին ազատություն, և ընտրության մեջ, և մեր ապրելի կյանքի մեջ, բայց մեր նույն ժամանակ ունենք սահմաններ, որ չպիտի անցնենք, և պահքը գալիս է հիշեցնելու հենց այդ սահմանները, հիշեցնելու, որ կա մեղքը, որ այդ սահմանից դուրս է, և երբեմն, երբ մենք կամա թե ակամա անցնում ենք այդ սահմանը, ընկնում ենք մեղքի դաշտը, և արտաքսման կիրակին գալիս է հիշեցնելու Ադամի օրինակով մեղքի հետևանքը մեր կյանքից ներս, հեռացում Աստծուց, որովհետև երբ դու անցնում ես սահմանը և ընկնում ես մեղքի տիրապետության դաշտը, այլևս այն աստիճան ես խճճվում, այն աստիճան ես մոլորվում այդ սահմանից դուրս, որ երբեմն, ցավով եմ նշում, բայց մոռանում ես հետ դարձի ճանապարհը, այն աստիճան է մեղքը դառնում քո առօրյան, որ այլևս դու մոռանում ես նախկին մարդուն, այն նախկին մարդուն, ով ապրում էր սահմաններից ներս, այսպես ասած պատկերով դրախտի սահմաններից ներս, և վայելում էր Աստծո մշտական ներկայությունը, բայց անհնազանդության պատճառով հեռացավ, դուրս եկավ սահմաններից և սկսեց վայելել, ճակերտավոր ասած, մեղքը իր ամբողջ արդյունքով և հետևանքով, որի ամենա, այսպես ասած, ճակերտների մեջ լավագույնը դա Աստծո բացակայությունը քո կյանքից ներս։ Եվ պահքը գալիս է հենց ցույց տալու, հիշեցնելու, և ինչու չէ նաև օգնելու, ձեռք մեկնելու Աստծուց հեռացած մարդուն հետ դարձի ճանապարհի վրա կանգնեցնելու։ Եվ պահքը հենց այն միջոցն է, այն շրջանն է, երբ մարդուն տրամադրում է, ի վերջո որևէ մեկը մեր կյանքը չի կարող ապրել, որովհետև մենք ինքներս մեր կամավոր քայլերով ենք հեռացել, դուրս ենք եկել այդ սահմանից, և պահքը տրված այն ժամանակաշրջանն է իր ամբողջ, այսպես ասած, շքեղությամբ, որ մեզ տրամադրում է հոգևոր վիճակի, հիշեցնելով դրախտում եղած քո բարձր վիճակը, և հետագայում նաև ցույց տալով այդ բարձր վիճակից անկումը, այդ անկումից հետո եղած ամեն ինչը, և մի տեսակ այս ամենը հիշեցնելով քեզ նախապատրաստում է, օգնում է բարձրանալու։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա ինքը պիտի ապրի, ինքը պիտի անցնի այդ ամբողջ ճանապարհը, և անցնելով հանդերձ պիտի մաքրվի և պատրաստվի դեմ հանդիման կանգնելու հարությանը, և հարության գերեզմանից այդ ճառագող լույսին։
Ծննդոց գրքում կարդում ենք աստվածային պատվերը, դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող եք ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք։ Ընթերցողը Աստվածաշնչի, տալիս է իրեն բնականաբար այդ հարցը. Ինչու այս ավելորդ արգելքը, ինչու էր դա այդքան անհրաժեշտ, կամ գուցե այդքան էլ դժվար պատվիրան չէր, ինչու մենք դա չկատարեցինք։ Եթե ես լինեի, որևէ մեկը կարող է ասել, ես չէի վարվի Եվայի ու Ադամի պես, ես կհնազանդվեի Տիրոջը։ Եվ մի հետաքրքրական պատմություն է պահպանվել վաղ քրիստոնեական շրջանից, 3-րդ դարից, մեծահարուստ ամուսիններ են լինում մարդ և կին, և կինն ասում է ամուսնուն, հենց այս աստվածաշրջան հատվածի վերաբերյալ, ասում է, ես երբեք Եվայի պես չէի վարվի, ես կհնազանդվեի Տիրոջ խոսքին և արգելված պտուղը չէի ուտի։ Ամուսինն ասաց, լավ, ես կփորձեմ քո այդ խոսքի ճշմարտացիությունը և տամ ավելի աբսուրդային պատվիրանք ես, որպեսզի այդպես չանես, տեսնեմ կհնազանդվես, թե ոչ։ Ամուսինն ասում է, մեր տան առջևում մի խորը կեղտոտ ջրափոս կա, ցեխոտ, չմտնես դրա մեջ։ Եվ կինը ամեն անգամ գնալ գալով տան առջևով միշտ նայում է թեք այդ ջրափոսին, ցեխափոսին, և մի օր իր մոտ այնպիսի սոսկալի ցանկություն է առաջանում մտնել այդ ջրափոսի մոտ, որ չի դիմանում և ասում է, մեռնեմ անգամ, պետք է մտնեմ, և մտնում է, ոտքերը կեղտոտում է, ցեխոտում է, ու դրանից հետո ամոթով չի կարողանում նայել ամուսնու աչքերի մեջ, և ամուսինը դա հասկանալով ասում է, արդյոք մտար այն ջրափոսի ցեխափոսի մեջ, որ ես քեզ արգելել էի մտնել, և կինը ամոթով խոստովանում է, որ այո, այդպես է վարվել։ Այստեղից էլ կարծում եմ ժողովրդական այն խոսքը, որ ասում է արգելված պտուղը քաղցր է, դա կարծես ամրագրված է մեր մարդկային էության մեջ, ինչու է արգելված պտուղը մեզ համար այդքան ցանկալի լինում, նույնիսկ եթե մենք ռացիոնալ կերպով հասկանում ենք, որ պետք չէ այդպես վարվել, որ դա մեզ վերջում վնաս է բերելու։
Սա խոսում է մարդու էության մասին, որ շատ հաճախ երբեմն, երբ առանց ավելորդ բացատրությունների մեզ պատվիր է տրվում չանել սա։ Մենք սկսում ենք անընդհատ վերլուծել և մի տեսակ սպասում ենք բացատրության, ինչու չանել սա։ Եվ հարց էստեղ բոլորովին էլ անել կամ չանելը չէ, հարց էստեղ հնազանդությունն է։ Եվ երբ է գալիս հնազանդությունը, երբ որ դու առավել քան վստահ ես այդ պատվերը տվողի հանդեպ, երբ դու սիրում ես և այդ սերը ծնված հենց այդ վստահությունից, պատվերը տվողին քեզ։ Ես պիտի նորից հիշեմ այստեղ մի պատմություն սիրո և վստահության մասին, երբ խոս գնաց առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ պատերազմի դաշտին մոտիկ գնացք էր ընթանում, մարդիկ սարսափած էին, որտեղ մոտակայքում ռումբեր էին պայթում, բայց գնացքը ամեն դեպքում պիտի շարունակեր իր ճանապարհը, բոլորը սարսափած էին գնացքի վագոնում, միայն մի փոքրիկ երեխա կար, որ անկյունում իր համար անհոգ խաղում էր, և մարդկանց ուշադրությունը գրավեց այդ մանկան անհոգությունը, երբ հարցեցին, մինչ դու չես վախենում, մոտակայքում ռումբեր են պայթում, և չգիտեմ, միգուցե որևէ մեկն էլ հենց այս գնացքի մեջ պայթի, մինչ այս ձայները քեզ չեն սարսափեցնում, մանուկը շատ անհոգ և հանգիստ պատասխանեց, իհարկե ոչ, և պատասխան առավել քան զարմացրեց և մտահոգեց ներկաներին, և հարցեցին ինչու, մանուկը պատասխանեց, որովհետև գնացքը վարում է իմ հայրիկը։ Մանկան վստահությունը և սերը դեպի իր հայրիկը իրեն բերել էր այդ վիճակին։ Մանուկ առավել քան վստահ էր, որ իր հայրիկը երբեք չի թողի, ամեն բան կանի իր ապավության համար։ Եվ այս նույն վստահությունն ու սերը, եթե կա մեր մեջ դեպի մեզ պատվեր տվողին, անգամ եթե այն արգելք է, մենք չենք կարող և երբեք էլ չենք անդադրում, եթե այդպես, ուրեմն այդպես է, եթե ասել ենք մեզ սա մի արա, ուրեմն մեր մասին մտածելու են ասել մի արա։ Այլ բան է, երբ կա գայթակղը, երբ կա նա, ով կողքից անդադ ես դրդում է անելու դա, իսկ գայթակղը միշտ կա, բայց մենք չպիտի մոռանանք, որ մենք պարտավորություն, պարտականություն ունենք հանդեպ նրա, ով մեզ պատվիրել է չանել։ Մենք պատվեր ունենք, և այդ պատվերը գալիս է առաջին հերթին նրանից, որ պատվեր տվողը սիրում է և հոգ է տանում մեր մասին, և ուզում է, որ ավելի լավ լինել, պատվեր է տալիս, պատվիրան է տալիս մեզ։
Արգելված պտուղը ծննդոց գրքում իհարկե այլաբանական է, պարտադիր չէ, որ դա միշտ լիներ, և եթե համատական անցկացնենք մեր դարի հետ, այդ արգելված պտուղները շատ ավելի շատ ու բազմազան են, որոնցից մարդը պետք է զգուշանա, եւ նույնիսկ ներքուստ մարդը ինքն էլ առանց կողքից հուշման հասկանում է, որ դա լավ պտուղ չէ, արգելված պտուղ է։ Մեր դարում իհարկե դա մարտահրավեր է իրենից ներկայացնում ավելի մեծ, որ քահանան հոգևոր հայրը ուղղորդում տալիս հավատացյալին պետք է նրան շատ ավելի մեծաթիվ արգելված պտուղների մասին հիշեցնի։
Բայց մարտահրավերը ոչ միայն հասարակ հավատացյալին է ուղված, այլ նաև ամբողջ եկեղեցուն է ուղված, այդ թվում նաև քահանաներին։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է փոխադարձ համագործակցությունը համայնքի և հովվի միջև, որովհետև մարտահրավերը արգելված պտուղը դրված է սեղանի մեջտեղում և գայթակղում է և համայնքին, և հովվին։ Եվ այստեղ պիտի շատ կարևոր առանձնատուկ տեղ դրանվի համագործակցությանը, միությանը, որտեղ մեր օրերում ցավով եմ արձանագրում, բայց համայնքը իրեն կարող է թույլ տալ այն մտածումը, որ դե ոչինչ, ես կարող եմ փորձել արգելված պտղից, բայց իմ քահանան, իմ հովիվը ոչ երբեք չի կարող։ Սա սխալ թյուրըմբռնում է, սա սխալ ընկալում է, որ բերում է նրան, ճեղքում է առաջացնում համայնքի և հովիվի միջև։ Եթե կա արգելված պտուղ, ուրեմն արգելված է և համայնքի համար, և հովիվի համար, և չպիտի մոտենաս անկախ նրանից, դու հոգևորական ես, թե շարքային հավատացյալ ես։ Չպիտի լինի այն սխալ ընկալումը, դե ոչինչ, ես շարքային հավատացյալ եմ, ես իմ հոգևոր կյանքում այդքան էլ առաջ գնացած չեմ, որևէ բան կարող եմ չիմանալ, և ոչինչ, որ փոքր մեղք է գործեմ։ Մեղքը մեծ է, փոքր չի լինում, մեղքը լինում է մեղք, և մեղքը մեղք է թե քահանայի, թե համայնքի համար։
Եվան, ինչպես պատմում է ծննդոց գիրքը, տեսա, որ արգելված պտուղը ակնահաճո է, գրավիչ է։ Երբեմն առաջին քայլերը մեղքի մեջ խորանալու հաճելի են, հաճույքով են ուղեկցվում, ինչպես շատ կործանարար հաճույքներ այս կյանքում, թմրամոլություն, ոգելից խմիչքներ և այլն, շատ խոստումներ ունի այս աշխարը։ Օրվա շարականի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալ տողերը, որ Ադամն ու Եվան, չհնազանդվելով տիրոջ պատվիանին, ճաշակեցին արգելված պտղի դառնությունը, որը սկզբից խոստումնալից էր, բայց հետո այդ քաղցրությունը փոխվեց դառնության, իսկ տիրոջ պատվիրանները քաղցր են և բժշկարար, այսինքն օրվա խորուրդը, արտաքսման կիրակի խորուրդը, իր ողջ այդ գեղեցկությամբ շարականերգության, հուշում է, որ Տերը մեզ տվեց այդ բալասանը, դառնությունը, ցավը, վերքը, արգելված պտղի պատճառած բուժելու, և մնում է միայն հետևել այդ պատվիրաններին, հնազանդվել, սովորելով անհնազանդության օրինակից, և թույլ տալ, որպեսզի քեզ մատուցեն այդ բժշկարար դեղը դրանից ամոքվելու։
Մեղքը իր արտաքին փաթեթավորմամբ միշտ էլ, այսպես ասած, վառվռուն գույներով է, ակնահաճո է, քաշող է, դեպի իրեն ձգող է, բայց երբ բացում ես արտաքին փաթեթը, ինչպես ասացի, ներսում միայն դառնություն է։ Եվ այդ դառնությունը գալիս է նրանից, երբ դու գիտակցում ես, որ զո գնացիր այդ վառվռուն փաթեթավորմանը, և զո գնացիր այն աստիճան, որ հետայաց, երբ նետում ես, տեսնում ես, որ դու այլևս նախկին մարդը չես, այն մարդը, ով դրախտում էր և վայելում էր աստծո ներկայությունը։ Եվ այդտեղ գալիս է զղջման դառը արտասուքը, և հարցերի հարցը, իսկ ինչ անել հիմա։ Եվ այդտեղ է, որ մարդու ականջին քաղցր երկի պես գալիս է, հասնում է աստծո կանչը, որ ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներդ և ծանրաբեռնվածներդ։ Բոլորի ականջին է այսօր հնչում աստծո այդ խոսքը, ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներդ և ծանրաբեռնվածներդ, և կրտնում ոչ միայն հոգնածներն ու ծանրաբեռնվածները, այլ բոլոր նրանք, ովքեր խաբվել են, զոհ են գնացել մեր օրյա տերմինով ասած մեղքի գայթակղիչ գովազդին, և իրենց կյանքով հեռացել են Աստծուց, բայց Աստված չի դադարում իրենց կանչել։ Աստծո այդ կանչը, որ ինձ մոտ եկեք, ակտուալ է, այժմիական է նաև այսօր, և կանչում է յուրաքանչյուր Աստծուց հեռացածին։ Այլ բան է, երբ հնչում է հարցերի հարցը, իսկ ինչ անել հիմա, գտնում է իրական ճիշտ պատասխան, որ տրվում է պահքի միջոցով, որտեղ ինչ անելուն պիտի հաջորդի գործնական քայլը, իսկ գործնական քայլը քո կամքը, քո կյանքից ներս բարձր գահին նստած եսը խոնարեցնելն է, որ սնվել էր, որ պարարտացել էր մեղքից և հասել էր այն աստիճան, որ քո եսից այն կող որևէ բան չկա, արժեքների արժեքը քո կյանքում քո եսն է, որին հագուրդ էր տալիս մեղքի պտուղներով։ Պակը գալիս է հենց նպաստելու, ստեղծելու այն միջավայրը, որպեսի այդ եսից բացի նաև քո կյանքում ստեղծվի մենքը։ Եվ հենց եկեղեցին էլ այդ միջավայրն է, այսպես ասած, ոլորտն է, որտեղ ձևավորվում է մենքը։ Եթե ուշադիր ես եղել մեր եկեղեցիներում, Պակի ընթացքում ավելի շատ հավատացյալներ ներկայություն կա, որովհետև ինչպես խոսքիս մեջ ասեցի, հենց Պակը այդ ժամանակաշրջանը, երբ եսը դառնում է մենք, իր շարականներով, իր հոգևոր մտնոլորտով եկեղեցին մարդկանց կանչում է խոնարեցնելու, բարդու պես բարձր բարձրացած եսը սարքելու պտղատու մենք։ Եսի վրա պիտի լինի նաև հոգևոր պտուղներ, իսկ այն ծառը, որի վրա կա պտուղներ, իր ճյուղերը միշտ խոնար են, և եսը դառնում է մենք հենց այս ընթացքում, լավագույնս այդ շրջանն, այդ միջավայրն է, որտեղ եսը մենք է դառնում, ոչ միայն մեր անձն է, մեր անձնականն է, որ սնվում է, հագուրդ է տրվում մեղքի պտուղներով, այլ այդ ամենը մի կողմ դնելով, մենք փորձում ենք տեսնել, որ մեր եսից բացի ինչ կա ուրիշ, և տեսնում ենք, որ կա հավաքականություն, որ կոչվում է եկեղեցի, ով ապրում է մեկը մյուսով, ով հոգ է տանում մեկը մյուսի մասին, ով ձեռք-ձեռքի բռնած քայլում են դեպի Քրիստոս։
Բուն բարեկենդանի ցնծությունից հետո վրա է հասնում արտաքսման կիրակին, թվում է, թե միանգամից վիհի մեջ անկում ունեցավ մարդկությունը, բայց միգուցե արտաքսման կիրակին մեզ ցանկացել է եկեղեցին սրանով հիշեցնել, ստիպել մտածել նրա մասին, թե որն է իրապես քրիստոնյայի ձգտումը, որտեղից ենք մենք եկել և ուր ենք ձգտում վերադառնալ մեր ողջ հոգևոր կյանքի այդ դժվար ընթացքում։ Արտաքսման թերևս ամենացավալի կողմը ոչ թե դրախտից զրկվելն էր, այլ տիրոջ ներկայությունից։ Եվ եթե հիմա ամեն քրիստոնյայի հարցնես, ինչ ես ուզում դու հանդերձյալ կյանքում, մարդը միանգամից կպատասխանի, որ դրախտ է ուզում, դրախտային վայելք է ուզում, բայց իրականում քրիստոնյան ուզում է վերադառնալ տիրոջ գիրկը, տիրոջ մոտ, որովհետև որտեղ Տերն է, այնտեղ է դրախտը, ոչ թե դրախտը ինչ-որ առանձին վերցված պարտեզը։
Աստծո ներկայությունն արդեն ինքնին խոսում է այն մասին, որ դու վերականգնվել ես քո նախկին փառքի մեջ, և մեր աղոտների մեջ, հայրերի աղոտների մեջ էլ միշտ կա այդ ճիշտ չեշտադրումը, որ խնդրում են վայելելու քո ներկայությունը, տիրոջ ուղված աղոտների մեջ վայելելու քո ներկայությունը, ոչ թե դրախտում արժանի տեղը գրավելու, այլ հրեշտակների հետ վայելելու քո մշտամնա ներկայությունը։ Սա հենց վերականգնումն է քո այն վիճակի, որ ունեիր և որից զրկվեցիր արտաքսումով, երբ Աստված արտաքսեց, անկում եղավ, չէ, և այդ անկումը բերեց այն վիճակին, որ այսօր կա, բայց կա այդ ձգտումը միշտ վերականգնվելու, և այս ամբողջ պրոցեսը, երբ նայում ես մեր ծնունդից մինչև մահ ընկած ողջ հատվածն է, մեր ամբողջ կյանքը հենց այդ վերականգնվելու պրոցեսն է, ով ինչքան է հաջողում, գիտի միայն ինքը և Աստված, բայց ամեն դեպքում բոլորիս էլ տրված է այս առաքելությունը վերականգնվելու ընդհուպ Աստծո ներկայություն վայելելու, ինչպես Ադամը դրախտում վայելում էր Աստծո ներկայությունը։
Եվ որպեսզի ամրապնդենք այն գիտակցումը, որ արտաքսումը պարզապես պատիժ չէր Աստծո կողմից մարդկությանը, այլ հակառակը, նրան տրված նոր խոստում և անհրաժեշտ քայլ, ծննդոցը հաղորդում է, որ Տերը Ադամի ու Եվայի մեղանչումից հետո ասում է, ահա Ադամը մեզ պես արդեն գիտի, թե ինչ է բարին ու չարը, գուցե ձեռքը երկարի և ուտի կենաց ծառի պտղից ու դառնա անմահ, այսինքն անմահ մեղքի մեջ, անմահ մշտապես Աստծուց զրկված, սա փրկությունն էր մարդու, Աստված ստիպված էր նրան մի պահ դուրս դնել դրախտից, բայց միանգամից Ադամին ու Եվային տրված խոստումով, որ ձեր սերնդից ծնվելու է իմ որդին, ով ջախջախելու է օձի գլուխը, և այդ խոստումները բազում են բազում անգամ հիշատակված են եւ ավետարանում եւ հայտնության գրքում, որ ով համբերի, ով դիմանա, ով վերադառնա ինձ մոտ, ես նրան կտամ ճաշակել կյանքի ծառի պտուղը, նրա որովայնից կենաց ջրի գետեր կհոսեն եւ այլն, այսինքն կենաց ծառի պտուղը դեռևս մեզ սպասում է, եթե մենք հավատարմությամբ վերադառնանք Տիրոջը։
Երբ Աստված Ադամին եւ Եվային դրախտից դուրս դրեց, այնպես չէ որ մշտական դուրս դրեց։ Դրախտը մեզ սպասում է, բայց երբ մենք մեր քայլերի պատճառով դուրս վռնդվեցինք, արտաքսվեցինք, մենք մեր քայլերով էլ պիտի արժանանանք նաև դրախտ մուտք գործելու։ Եվ այս ամբողջ պրոցեսը մարդկության պատմության, երբ տեսնում ես Ադամից Եվայից սկսած մինչև մեր օրեր, մի տեսակ անապատում դեգերելու այդ պրոցեսն է, որ պիտի գնանք, եւ ինչպես հрьяաները անապատում դեգերում էին, բայց դեգերում էին մեկ նպատակով, ավետյաց երկիրը մտնելու նպատակով, այնպես էլ մենք, երբ դրախտից արտաքսվեցինք, մենք դեգերում ենք այդ հույսով, ունենալով այդ խոստումը, որ նորից պիտի վերադառնանք դրախտ։ Եվ այս ամբողջ ճանապարհորդությունը հենց դա է, դեպի դրախտ քայլելու մեր դեգերումն է։ Այո, օրերից մեկ օր նորից պիտի մարդկությունը վերականգնվի դրախտում վայելելու եւ կենաց պտուղը եւ Աստծո ներկայությունը։
Հնազանդության դաս կա այս արտաքսման կիրակի խորհրդի մեջ, երբ որ Աստված հարցում է անում Ադամին ու Եվային, ինչու կերան այդ պտղից, մենք ականատես ենք լինում տղամարդու եւ կնոջ առաջին պատմական վեճին, որը շարունակվում է հազարամյակներով, եւ ան ասում է. «Օծը տվեց ինձ, օծը, որին դու ես ստեղծել», իսկ Ադամին հարցնելիս ասում են, թե «Կինը, ում որ դու տվեցիր ինձ, նա տվեց ինձ եւ ես կերա»։ Եվ Աստված արձագանքում է սրան հենց հնազանդության առաջին պատվերը տալով, մինչ այդ ծննդոցը Ադամին ու Եվային ներկայացնում է որպես հավասարազոր, իրավազոր արարածներ, կին այնտեղ ենթարկված չէր Ադամին, հավասար էակներ էին, բայց հենց այդ մեղանչումից հետո ասում է Աստված կնոջը, քանի որ կերար եւ այլն, դու պետք է հնազանդվես քո ամուսնուն, իսկ ամուսինն էլ բնականաբար պետք է հնազանդվի Տիրոջը, ցանկացած տղամարդ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք այս փոխադարձ հնազանդությունը, որը լուծում է ոչ միայն մեր հոգևոր խնդիրների ու փրկության, այլ նաև ընտանեկան, ներմարդկային, միջմարդկային հարաբերությունների։
Մեր այս ամբողջ պատմությունը դրախտից արտաքսելուց մինչև մեր օրեր գալիս է հենց մեկ բանից՝ անհնազանդությունից։ Իսկ անհնազանդությունը գալիս է, երբ քո անձը, քո եսը ավելի ես արժևորում եւ կարեւորում, քան այն նպատակը, որ դրված է։ Բերենք պարզ օրինակ, ինչպես ասեցիր, ընտանիքում։ Ընտանիքում, երբ այր եւ կին միանում են, դառնում են մեկ մարմին կամ մեկ ընդհանուր նպատակ, բայց երբ նպատակը բաժանվում է երկու մասի, ամեն մեկը վերցնում է իր չափաբաժինը, սկսում է արդեն անձի կարևորումը, ով է տան մեջ գլխավորը, ով է տան մեջ երկրորդականը, եւ դրա համար եկեղեցին տվել է հնազանդության չափաբաժինը եւ օրինակը։ Պողոս Առաքյալը շատ հստակ օրինակ է բերում Քրիստոս եւ եկեղեցու օրինակով, տղամարդ եւ կնոջ միջեւ, ասելով որ կանեք հնազանդվեք, բայց հնազանդվեք ինչպես եկեղեցին է հնազանդվում Քրիստոսին, եւ տղամարդիկ դուք էլ սիրեք ձեզ հնազանդողներին, ինչպես Քրիստոսը սիրում իր եկեղեցին։ Այսինքն հնազանդությունը չպիտի տանի դեպի ստրկություն, այլ հնազանդությունը պիտի տանի հոգատարություն։ Ի վերջո մենք Պսակի խորհրդի ժամանակ ոչ միայն հարցնում ենք հնազանդես, այլ նաև ասում ենք Տեր եւ հնազանդես։ Այդ տերնիկին ենթադրում է հոգատարություն։ Եվ այստեղ կարծես հնազանդության խորհրդին տրվում է քրիստոնեական մոտեցում, որ հնազանդ գույր հնազանդություն չէ, այլ հնազանդ ես այն վստահությամբ, որ այդ հնազանդությունը չպիտի տանի քեզ կործանման եւ չպիտի տանի քո եսի, քո անձի, քո անհատականության վերացման։ Ի վերջո, երբ եկեղեցին քրիստոնյային կոչ է անում հնազանդության, եկեղեցին երբեք նպատակ չունի քրիստոնյայի անհատականությունը վերացնելու, լղոզելու։ Եկեղեցուց ներս յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատ է եւ անհատականություն է։ Ունի յուրաքանչյուր քրիստոնյա իր կարևոր տեղը այդ կառույցից ներս, ինչպես քարե շինությունը երբ վերցնենք, յուրաքանչյուր քար Բոլոր քարերը իրար նման են, բայց յուրաքանչյուր քար ունի իր կարևոր տեղը, որը պահում է այդ շենքի ամրությունը։ Եվ նույնն է նաև պարագան եկեղեցում յուրաքանչյուր քրիստոնյա կոչված է հնազանդության, բայց միևնույն ժամանակ կոչված է պահելու իր դեմքը, իր անհատականությունը։ Եվ պետք չէ դուր տալ սխալ մեկնաբանության, երբ ներկայացնում է, որ քրիստոնեությունը այդ հնազանդության կոչով վերացնում է անհատականությունը։ Ընդհակառակը, այդ քրիստոնեական հնազանդությունը կոչված է պահելու քրիստոնեի անհատական դիմագիծը և առավել քան շեշտում է քրիստոնեի անհատական դիմագիծը եկեղեցուց ներս, միևնույն ժամանակ հիշեցնելով հնազանդությունը այն ընդհանուր նպատակին, որ կա դրված եկեղեցու վրա։
Արտաքսման կիրակին, բացի հնազանդության խորհրդից, նաև մեզ հիշեցնում է կամքի ազատության և պատասխանատվության կապի մասին, չկա բացարձակ անխոհեմ ազատություն, ազատ կամքը նաև իրենից ենթադրում է պատասխանատվություն քո գործած արարքների համար և դրանց հետևանքների ճաշակումը, դրա համար մեծ պահքը, հենց սկզբից և այդ մեզ հիշեցնում է, որ չկա այնպիսի մի բան, այնպիսի արարք, որ մենք գործենք այս կյանքում և դրա համար պատասխան չտանք, այնպես որ մարդը նախապես, ինչպես Տերն է ասում ավետարանում, պետք է լուծի, հարթի իր խնդիրները, պատասխան տա դրանց համար, մինչև դատավորի առջև կանգնելը, քանի դեռ դատանի ճանապարհին ես քեզ մեղադրողի հետ, ասում է Տերը, լուծիր, կարգավորիր քո հարցերը, և մեծ պահքը հենց այդ բեռից, այդ մեր հանցանքների հետևանքներից թոթափվելու, դրանք շտկելու համար են։
Մեծ պահքը հենց այն ժամանակը շրջանն է, երբ պատկերավոր ասած դու դեմ դիմաց ես կանգնում, դու և քո արածները, և սա այն շրջանն է, երբ դու փորձում ես պատասխանատվություն կրել քո արած և չարածների համար։ Մենք շատ հաճախ ուշադրություն ենք դարձնում մեր արածներին, բայց երբեմն մոռանում ենք, որ կան բաներ, որ կարող էինք անել, բայց չարեցինք, և դա էլ է ինքնին արդեն ենթադրում պատասխանատվություն։ Մեծ պահքը հենց այդ շրջանն է, երբ քրիստոնյան ինքնաքննությամբ ձեռնամուխը լինում ինքնամաքրման, ինքնամաքրման և հաշվետվության, թե ինչ արեցի և ինչին ծառեց այդ արածը, և ինչ չարեցի, որ կարող էի անել, բայց չարեցի։ Սա մի տեսակ հարցերի շրջան է, ինքդ քեզ քո որոշակի անցած ճանապարհի հետ, որտեղ դու ունես պատասխանատվություն առաջին հերթին քո անձի հանդեպ, որտեղ յուրաքանչյուր բան, ինչ որ արվել է առաջին հերթին քո անձի, քո եսի համար, որքանով է այդ արածդ նպաստել քո անձի որպես այս պարագային եկեղեցու անդամ կայացման, և որքանով է այդ արվածը նպաստել քո անձի որպես էլի նորից նույն եկեղեցու անդամ այդ եկեղեցուց հեռացման, հստակ պիտի դրվի տարբերակումը։ Սա նպաստել է եկեղեցուց հեռացմանը, սա նպաստել է եկեղեցուն քո տեղի ավելի կայացմանը, և այս ամենի պատասխանատվությունը էլի նորից դրված է քո սերին որպես քրիստոնյա, որպես անձ։ Եվ պակ հենց այդ շրջանը, երբ դու վերլուծելով ինքնաքննությամբ հասկանում ես, որտեղ ես սայթաքել, որտեղ ես արտաքսվել, և ստանալու այն գիտակցումը, թե ինչ պիտի անել վերականգնվելու համար։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, հուսամ կարողացանք ստեղծել այն հոգևոր տրամադրությունը, որ արտաքսման կիրակին ոչ թե դրախտից վտարվելու համար կոծելու և սկալու առիթ է, այլ ընդհակառակը՝ լիահույս, հավատով դեպի Սուրբ Հարության տոնը մեր ընթացքը շարունակելու, վստահ լինելով, որ Տերը կամենում է մեզ ընդունել վերստին իր գիրկը դրախտային բերկրանքի մեջ և ներելով մեր բոլոր արգելված պտուղների ճոշակումն ու մեղքերը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելիուն գնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։